Direct from Washington, the Voice of America.
Slušajte link Glasa Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, sredu 6. februar 2013. pripremili smo sledeće priloge. Japan protestuje zbog agresivnog nastupa kineskog broda. Bela kuća odobrava ubistvo u inostranstvu Amerikanaca članova Al-Kaide koji su uključeni u ubistva sugrađana. Snimljeno kako virus napada ćeliju. Japan je uputio zvaničan demarš Kini zbog, kako se navodi, akcije kineske vojske koja preti da eskalira tenzije oko spornih ostrva u istočnom Kineskom moru.
Japansko ministarstvo inostranih poslova zvanično je pozvalo kineskog ambasadora Chenga Yonghua da protestuje zbog dva nedavna incidenta koje Tokio smatra provokativnim. Zvaničnici Japanskog ministarstva odbrane saopštili su da je u prošlu sredu 30. januara jedna kineska ratna fregata usmerenim radarskim snopom ozračila brod japanske mornarice. Isti izvori navode da se sličan incident dogodio 19. januara kada je kineska fregata usmerila radarski snop na japanski vojni helikopter. Japanski ministar odbrane Itsunori Onodera rekao je da je kineska fregata duže vreme držala japanski razarač pod radarskim nišanom. Ministar kaže da su u trenutku incidenta japanski brod i kineska fregata bili udaljeni oko 3 kilometra. Onodera je rekao da je samo jedan pogrešan korak mogao da preraste u veoma opasan incident. Japanska strana tvrdi da pomenuti radarski snop obično služi za navođenje raketa. U posljednjih nekoliko meseci rastu tenzije oko spornih ostrva koje Japanci zovu Senkaku, a Kinezi Diaoyu, od kojih najveće ostrvo ima površinu od svega 4 kvadratna kilometra. Japan je juče uputio odvojeni protest zbog najnovijeg ulaska kineskih brodova u japanske teritorijalne vode. Japanski mediji izveštavaju da je ministar inostranih poslova Akitaka Saiki saopštio kineskom ambasadoru da su povrede teritorijalnih voda u potpunoj suprotnosti sa očekivanim popravljanjem odnosa dve zemlje. Glavni sekretar kabineta Yoshido Suga rekao je novinarima da je prisustvo izviđačkih brodova kineske mornarice krajnje neprihvatljivo i za žaljenje. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova je izvratilo da su brodovi zaduženi da obavljaju regularne patrole oko ostrva koje pripadaju Kini. Japanska vlada je objavila da će povećati svoj vojni budžet prvi put za više od 10 godina, kao i da će obalnoj straži obezbediti dodatne brodove sa posadama.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Američki sekretarijat za pravosuđe zaključio je da su legalna ubistva američkih građana u inostranstvu ukoliko se smatra da su oni visoki predstavnici Al-Kaide, uključeni u operaciju ubistava Amerikanaca, navodi se u internom dokumentu čije detalje prenose američki mediji.
U internom dokumentu opširno se objašnjava kontroverzni program ciljanih ubistava američkih državljana za koje postoji osnovana sumnja da u inostranstvu planiraju teroristički napad na Sjedinjene Države. Američki zvaničnici su do skoro branili tu politiku u slučaju takozvane neposredne opasnosti. Međutim, u novom dokumentu taj koncept je proširen i obuhvata osobe koje kontinuirano planiraju terorističke napade. Sekretar za pravosuđe Eric Holder branio je taj program na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Vašingtonu.
Primary concern is to keep the American people safe, but to do so in a way that's consistent with our laws and consistent with our values.
Naša glavna briga je osiguravanje bezbednosti američkog naroda, ali na način koji je u skladu sa zakonom i našim vrednostima. Ovlašćeni smo zato na osnovu odluka Kongresa koje dozvoljavaju operacije protiv Al-Kaide i pridruženih organizacija, ne samo u Pakistanu, ne samo u Afganistanu, već i u drugim delovima sveta.
Međutim, objavljeni dokument pokrenuo je u Kongresu pitanja u vezi sa tom politikom. Dvostranačka grupa 11 senatora zatražila od predsjednika Baracka Obame sva mišljenja funkcionera američkog pravosuđa koja daju osnova za progon američkih državljana osumnjičenih za terorizam. Demokratski član predstavničkog doma iz države Virginije, Jim Moren, jedan je od zakonodavaca koje zabrinjava vladino objašnjenje zakonitosti ubistva državljana za koje se sumnja da sarađuju sa stranim terorističkim organizacijama.
I think we've come right up to the edge of a serious threat to Americans' civil liberties. What troubles me is that there is no judicial review.
Mislim da smo stigli do same granice ozbiljnog ugrožavanja američkih građanskih sloboda. Mene najviše brine to što nad tim ne postoji nikakav pravosudni nadzor.
Pravni stručnjaci smatraju da je pomenuti dokument važan zbog toga što nudi daleko prošireniju definiciju pojma neposredne opasnosti od one koja može da opravda ciljano ubistvo. Jeffrey Rosen je profesor prava na Univerzitetu George Washington i urednik je za pravnu tematiku u redakciji časopisa New Republic.
One of the most troubling aspects of the Obama administration's legal analysis is its vast expansion of the idea of what kind of imminent threat can justify a targeted assassination.
Jedan od najviše zabrinjavajućih aspekata pravne analize koju zastupa Obamina administracija je ogromno rastezanje ideje o tome šta sve može da se podvede pod neposrednu opasnost da bi se opravdalo vršenje ciljanog atentata.
Kontroverza u vezi sa ciljanim ubistvima eskalirala je posle jednog napada bespilotne letelice u Jemenu 2011. godine u kojem su ubijena dvojica američkih državljana za koje zvaničnici tvrde da su se bavili terorističkim aktivnostima. Pored parol Bele kuće Jay Carney naveo je da je upotreba bespilotnih letelica, poznatijih kao dronova, zakonita, etička i mudra.
What you have in general with Al-Qaeda senior leadership is a continuing process of plotting against the United States and American citizens, plotting attacks against the United States and American citizens. I think that's fairly irrefutable.
Načelno smo suočeni sa višim rukovodstvom Al-Kaide, koje nastavlja da planira napade na Sjedinjene Države i američke državljane. Čini mi se da to nije sporno.
Carney je također rekao da je Kongres ovlastio administraciju da vodi rat protiv Al-Kaide, koji se sprovodi u skladu sa Ustavom Sjedinjenih Država. U objavljenom dokumentu navodi se da je ubistvo opravdano u slučajevima kada ne postoje realni uslovi za hvatanje osumnjičenog teroriste. Međutim, pravni stručnjak Jeffrey Rosen upozorava da je opravdanje preširoko kao i da ne postoji mehanizam koji bi sprečio zloupotrebu.
There are many concerns about potential abuses. The most immediate one is that the US government might make a mistake. It could identify a suspect as a senior operational leader of Al-Qaeda.
Postoji zabrinutost da bi moglo doći do zloupotrebe. Pre svega, moguće je da vlada pogreši, da pogrešno identifikuje osumnjičenog kao visokog operativnog vođu Al-Qaeda i da ga ubije bez prethodnog pravosudnog razmatranja i provere donete odluke.
Ovo pitanje biće vjerovatno jedna od tema na sutrašnjem pretresu za nominaciju Johna Brennana, kojeg je predsjednik Obama imenovao za novog direktora Centralne obaveštajne agencije. Brennan je učestvovao u organizovanju programa sa dronovima, braneći to kao važan instrument u borbi protiv terorizma.
Dok se ljudi širom sveta bore sa bolestima izazvanim virusima, uključujući ovogodišnji soj virusa gripa, istraživači nastoje da potpuno razotkriju kako virusi deluju i kako uspevaju da prodru u ćelije živih organizama, od bakterija do ljudi. Novinar Glasa Amerike Greg Flakus pripremio izveštaj o jednoj novoj tehnici koju primenjuju istraživači na Univerzitetu države Teksas.
U medicinskoj školi Teksaškog univerziteta u Houstonu patolog Jun Lu uz pomoć snažnog elektronskog mikroskopa posmatra bakteriju Escherichia coli i virus T7 koji je napada. Lu kaže da su do sada naučnici samo nagađali kako virus ubacuje svoj genetski materijal u ćeliju jer se to događa trenutno.
Before they eject DNA, they don't have a channel.
Pre ubacivanja nemaju kanal za to, ali čim ga ubace, kanal nestaje, pa ga zapravo nikada ni ne vidi.
Uz pomoć mikroskopa Lu razgleda trenutno zamrznuti rastvor pun bakterija i virusa.
Kada ga zamrznete, to je kao da imate ukočenu sliku nekog procesa. To je važan deo studije, jer smo uspeli da ukočimo tu prelaznu fazu koju niko pre nije video.
Nova tehnologija primijenjena je za sada na samo jednom virusu, ali bi mogla da bude iskorišćena i za proučavanja mnogih drugih virusa, od gripa do AIDS-a. Profesor biologije na Univerzitetu države Teksas, Ian Molinu, pripremio je uzorke virusa za ovu studiju.
So if we can find a way of
Ako pronađemo način za sprečavanje bilo koje od više faza prodiranja genetskog materijala u ćeliju, to će otvoriti mogućnost za pronalaženje novih lekova protiv virusa.
Ova animacija, pripremljena za magazin Nauka, pokazuje kako virus koristi svoje dlačice da praktično hoda po površini ćelije.
Then it stops moving.
Kada stane, sve svoje noge spušta i fiksira na površinu ćelije i tada počinje proces infekcije.
Profesor Molyneux kaže da se trud naučnika isplatio jer je tim iskoristio posebne ekspertize svakog od njih.
Odlično sarađujemo i sada posmatramo i druge viruse.
Molyneux dodaje da svaki napredak u razumevanju kako virusi funkcionišu približava istraživače otkrivanju načina kako da ih pobedimo i spasemo ljudske živote.
Glas Amerike za sredu 6. februar 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra na adresi glasamerike.net. Ja sam Helena Đorđević iz studija Glas Amerike u Vašingtonu. Želim vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, DC.